Rīts mums iesākās ar bērnu programmu, kad būs Rīgas jauniešu leļu teātras ījā. Tad ar zvēriņu piedalīšanos, kas tad dienas programma turpinās ar informatīvu izglītojošu uzvedumu medības, kurā tiks stāstīts par 18. Gadsimta medībām un arī kādas medības bijušas pirms 18. Gadsimta. Tad mums būs ļoti interesanti paraugdemonstrējumi, kas sauksies staldbriežu piebaurošanas paraugdemonstrējumi. Būs gan tirdziņš, gan radošās darbnīcas, gan orientēšanās spēle. Būs 18. un 19. Gadsimta vēsturisko uguņošanu rekonstrukcija, tātad uguņošanas rīku demonstrācija. Jā, tā kā jūlijas sākuma tārzā zied rozes pilnā krāšņumā, un šodien būs arī iespēja ekskursijā doties ar Dainavītu Brūveri un Zigrīdu Helvigu, kurš stāstīs vairāk, tātad Dainavīta Brūveri stāstīs par rožu dārzu un Zigrīda stāstīs par parku.